Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel.
Måske er det svære ikke, hvornår man skal købe aktier, men snarere hvornår og hvorfor man skal sælge dem. Velkommen til tirsdag i Millionærklubben, hvor vi vender dagsordenen lidt på hovedet og taler om nedsparing i stedet for opsparing. Noget, som måske er særlig interessant at få det optimale ud af, når man er sidst i livet. Og det ved dagens gæst faktisk en hel del om. Søren Veup, godmorgen og velkommen til dig.
Ja, tak.
Seniorrådgiver hos Beyerholm Finansiel Rådgivning. Hvor meget fylder nedsparing kontra opsparing ind i hovedet på dine kunder, så når du har sådan en daglig debat om deres formuer?
Det er jo langt de overvejende af kunderne, som er i en fase af livet, hvor de skal bruge deres penge.
Mm. Men jeg tænker, at det kan være lidt svært at tale om, for der er vel også noget psykologisk ind over det, når man når dertil.
Ja, helt sikkert, fordi inden man går på pension, så er man vant til, at der kommer en løn ind, og man bruger den. Men når man så skal til at bruge af sine penge, jamen, så vil man opleve, at ens formue bliver mindre og mindre, og så betyder det ofte, at folk begynder at spare, selvom de faktisk har penge nok. Så derfor er det vigtigt at lægge en plan.
Ja, det er svært med de der pensionsplaner, både opsparing og nedsparing. Svært at forholde sig til, hvor længe man lever, men det er vi sådan set bare tvunget til, hvis vi vil være med på det game. Vi vender tilbage til den dagsorden lidt senere. Godmorgen og velkommen til dig, Lars Svendsen.
Ja, godmorgen.
Vi skal også tale med Anders Bæk lidt senere i udsendelsen. Han har fulgt med i den Nvidia-konference, som løb af stablen i går, og trækker altså de vigtigste pointer ud fra den. Nå, Lars Svendsen, kan du trække de vigtigste pointer ud fra dagens aktiemarked?
Ja, det er sådan lige 0 plus marked, og vi havde jo også sådan noget i går, ikke? Så det er sådan, altså det kører sådan, trods alt, holder vi jo humøret op, men det er ikke noget, der er ikke nogen store ting, og vi har sådan nogenlunde overstået regnskabet af nogle enkelte tilbage. Og det er jo så ikke de store selskaber, de har jo, der er jo meget pæn disciplin med at rapportere og alle de der ting, så der er ikke sådan nogle hængepartier, hvor man går og venter på et eller andet derudaf. Så det er sådan nogenlunde, og så kommer der den der fase, hvor så skal sådan nogle aktieanalytikere og sådan nogle, det er sådan nogle, som jeg var engang, jeg er jo ikke mere, nu er jeg jo mere sådan
investor, bruger. Eller hvad?
Ja. Men altså, skal vi så sidde og fundere frem og tilbage om, hvor meget bedre eller dårligere er det, og fremtiden bliver ond eller den god? Så der kommer sådan nogle ekkoer af det, hvor man ligesom sådan anden reaktion, der er mere og velovervejet. Det er jo så den fase, der er nu på markedet, hvor man så skal tilpasse det. Ikke? Og så var der jo i går en meget skæg overskrift, jeg ved ikke, om den er rigtig, om at den der historie om det her DB Schenker, som både DSV og måske også AP Møller overvejer at købe, skulle være tæt på at blive gjort færdig. Altså, at man finder ud af, hvem der skal bide til bolden, og der har man jo så sikkert haft en ja, det er det jo, haft en shortlist. Det er jo den måde, man normalt gør det på, ikke? Altså, man starter med at sige, at vi vil gerne sælge, og det har jo været så lang tid undervejs. Det har jo været på vej i vel i 2,5 år eller sådan noget, og altså, det går med tysk langsommelighed og omhyggelighed.
Mm-hmm.
Altså, det er ikke noget, man, der er ikke noget rush over det, og de sådan måske nu er ved at være der, hvor der er nogle få tilbage, altså formentlig er det 3-5 som er inde i kampen. Og så,
har du hørt rygter om, hvem de andre skal være, udover DSV og Mærsk?
Nej, men der er jo også, det afhænger jo også lidt det der med, hvor meget nogen tør tro på, at de må få lov til at købe den, at de ikke bliver stoppet af myndigheder. Ikke? Men altså, vi har jo, den anden store, det er jo, det der berømte foretagende nede fra Kyno og Nagel. Ikke? Det er jo en af dem, som kunne tænkes at være der.
Og, hvordan er det nu? Er de hollænder eller belgier?
Nej, vi bor i Schweiz, men er jo egentlig kontrolleret. Ham der er den stærke mand, han er jo tysker.
Okay.
Og i virkeligheden er det jo dem, der også ejer, og det er lidt interessant, ham fra Kyne der, er jo hovedaktionær i Hapag-Lloyd, som AP Møller skal samarbejde med. Så derfor så bliver der jo sådan en eller anden form for, at de jo indirekte det er så kostfællesskab at drive ruter sammen og sådan noget, men der bliver jo et eller andet relation. Altså, der er nogle folk, man er bedre venner med end andre, ikke? Jeg var over i Esbjerg, og så stod der sådan et ro-ro-skib, ikke? Fra Kobbelfrit, det er jo en af, der er fire store inden for trailerfærger. Og hvad hedder det? Hvad stod der for oven? Alle traileren, der stod der DSV, 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 ikke?
Ja.
Det var ikke DFDS, vel? og når på DFDS-båden, der er der nok ikke ret mange for DSV.
Sikkert.
Det kan du nok gætte.
Okay.
Men sådan er livet jo.
Nå, men altså en...
Ja, der er jo noget der, og det skulle jo være en eller anden deal, siger de nu, med omkring 110 milliarder kroner i sådan economic value. Mm. Og så balladen jo, kan de bære det, uden at skulle rejse nogle penge ved en aktietegn, og det kan de ikke.
Nej.
Og det er jo så det er der, hvor aktien sådan har lidt ondt i maven, ikke?
Ja, det har den haft et stykke tid, ja, Lars Svendsen. Men ja, hvis vi kommer på den anden side, og det er DSV, som siger, cool, vi hapser DB Schenker,
ja,
kunne man så forestille sig, at aktien kommer tilbage i den gode gænge igen?
Jo, men så er det jo, at vi lige skal skaffe, altså det bliver jo så nok noget med, at de skal skaffe 50 milliarder kroner. De vil jo ikke, det skal jo ikke slet ikke finansieres helt og fuldt og sådan noget, men, og de vil heller ikke gøre det formentlig mere, end, fordi så forskrækker de jo alle aktionærerne og de sammenbragte børn og sådan noget, men som det jo er, men så skal vi lige... tage en ordentlig indordning der, og så se, hvor meget det kan også være. Jeg tror, de vil tænke sig meget om, for ikke at det belaster kapitalmarkedet for meget, og deres evne til, altså de er jo benhårde til at integrere, det er de altså.
Ja.
Så det må man sige, at så, ja, jeg håber, min stille drøm er jo bare, at ikke AP Møller finder på, at
ja, det er med på.
Fordi det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, de har begrebet af den bedste ejer. Mm. Og om det er ikke helt løgn.
Og du mener altså, DSV vil være den bedste?
Jamen, ja, jeg vil sige, de er en af dem, som er i den...
Men altså, hyggeligt at stå og snakke med jer her i studiet. Måske er vi de eneste, der kan høre, hvad der bliver sagt. Nå. Jeg kan også se, at vi har nogle problemer ude på Facebook, men jeg håber snart, at vores teknikere, de lever simpelthen rundt og arbejder. De knokler for sagen, kan jeg love for. Det kan I så ikke høre. Det ved jeg godt. Men ikke desto mindre, så vil jeg bare sige, at vi er klar over, at der er nogle tekniske problemer. En anden nyhed, jeg faldt over, Lars Svendsen, det var altså, at Eli Lillys Zepbound nu overhaler Wegovy i antallet af nye recepter. Og jeg ved godt, at Novo fører stadigvæk sådan på det totale antal recepter. Men altså, er der et kapløb der, der er ved at være sådan bekymrende for Novo Nordisk aktionærerne?
Nej, det tror jeg. Nej, jeg tror ikke, at de skal være bekymrede. Men vi ser, hvordan aktien kommer sådan lidt til at bevæge sig, fordi den er så højt op i luften. Men ikke, nej, ikke på det der. Men det er jo en af de der måder, jeg mener, i USA har man jo ugentlige offentliggørelse af receptudskrivningen hos lægerne. Det er det der. Og det har der været sådan en tradition for, at når der er sådan noget, det har været alle mulige mærkelige ting. Det har været, tidligere har været jo de her depressionsmedicin, blandt andet, hvor Lundbæk var med, ikke? Og vi har haft det på mavesår og sådan noget. Hvor der er sådan nogle parallelle produkter, hvor man så ser, hvordan går det med. Men de der, nej, det skal du ikke også, fordi når de er bagefter, så vil de jo normalt accelerere for at komme op på et eller andet. Så til at begynde med går det jo bedre for den nye, ikke? Men så nej, de skal ikke være bange for det. Men det er nogle af de ting, man kan tage bestik af. Det der, hvad hedder det, nye recepter, ja.
Glimmer.
Nej, det skal de ikke være
bange. Okay, godt. Vi lader være med at være bekymret for det. Der er rigeligt andet at være bekymret for derude i verden. Det er tirsdag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Lars Svendsen og Søren V. for Beierholm. Og hvis du har spørgsmål ind til de her, så er du velkommen til at skrive til mig. Det foregår som altid på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Vi får heldigvis rigtig mange henvendelser fra unge mennesker, som kaster sig over investeringsfeltet, og dermed i princippet har altså en stor del af livet foran sig med renters renteeffekt. Men hvad sker der egentlig den dag, hvor man skal til at bruge, eller måske ligefrem leve af sin formue? Det tager vi altså et tjek på her og nu. Søren Vejrup, først og fremmest, for de fleste af os, der kommer der et tidspunkt, hvor vi ikke længere skal arbejde, men kommer der også et tidspunkt, hvor man skal holde helt op med at investere?
Og det synes jeg ikke. Altså, så længe man har nogle penge, som det giver mening at investere og få et afkast af, der er bedre end inflation og den beskatning der, så skal man blive ved. Man skal selvfølgelig gøre det med en faldende risiko, fordi det vil være ærgerligt kort før man skal på pensionen og ramme ind i en finanskrise, så der er noget med risikoen. Man
skal altså blive klogere på nu, så, fordi hvad skal man være opmærksom på, hvis man er der sådan nogenlunde sidst i livet, og man begynder at skulle leve af sin formue? Hvad er det vigtige at forholde sig til?
Jamen det nye, der sker, når man bliver folkepensionist, det er jo netop, at man begynder at få folkepension. Og folkepensionen består af to dele, to beløb, man kan få. Det ene er et grundbeløb, som er på ca. 83.000 om året, som er skattepligtigt. Man betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag på det. Og så kan man få et tillæg til folkepensionen, som afhænger af, hvad man har af øvrige indtægter. Og det er jo der, skal man sige, katten ligger begravet, fordi netop det, at tillægget afhænger af andre indtægter, betyder, at så kan man på forskellige måder rykke rundt på de indtægter, så man kan få det her tillæg i en periode.
Mm. Så hvordan gør man lige det, Søren? Hvad skal man holde øje med?
Ja, altså bare lige for lige kort at sige, hvordan reglerne er, fordi det er altid rart at kende reglerne, inden man går i gang med at bevæge sig rundt i dem. Det er, at hvis man er enlig pensionist, så kan man få et tillæg årligt til folkepensionen på ca. 96.000, og det kan man, hvis man har en skattepligtig eller en modregningspligtig indkomst mellem 93.000 og 404.000. Og så bliver det jo så reduceret med en procent på 30,9. Det betyder reelt, at folkepensionister for hver krone, de tjener over denne her grænse på de 93.000, får ca. 19 øre mindre i tillæg. Og det vil sige, det svarer egentlig til det her tillæg, at det virker som en skat. Altså forstået på den måde, jo mere man tjener, jo mindre får man i tillæg. Ligesom når man betaler skat, jo mere man tjener, jo mere betaler man i skat.
Mm.
Og for gifte, så er det sådan på den måde, at der har man en grænse, eller en tolerance mellem 187.000 og op til knap 500.000, hvor man er i det her spændingsfelt, hvor man får reduceret sit tillæg til folkepensionen. Og for gifte, der er for hver person knap 50.000 kroner i tillæg. Og det bliver så reduceret med 32%, og det svarer også nogenlunde til 19%. Men det, der er lidt sjovt at vide som folkepensionist, det er, at hvor alle andre, der arbejder, først bliver ramt af en topskat på 15, når de er oppe i nærheden af de 600, så bliver folkepensionister faktisk ramt af en indirekte topskat i form af fravær af tillæg til folkepension allerede ved 93.000 for enlige og ved 187.000 for gifte. Så der er faktisk en ekstra topskat i form af manglende tillæg til folkepension i det her interval. Og så gælder det jo om at tilrettelægge sin indkomst, så den er så lav som muligt, i så lang tid som muligt, men at man har penge til at leve.
Mm.
Og det er det, optimeringen går ud på.
Så Søren, jeg tænker, der er rigtig mange derude, der sidder med både sådan frie midler, og så har de noget pensionsopsparing, og måske også noget friværdi i en bolig. Altså, betyder det, at man skal helt sådan hårdt og kontant starte med at bruge de der frie midler?
Ja, det betyder faktisk, at man skal altid starte med at få udbetalt sine livrenter, altså sine livsvarige pensioner, dem som er forsikringsbetinget. Fordi de afhænger af, hvor lang tid man lever. Og da man ikke ved, hvor lang tid man lever, så skal man starte de her livrenter så tidligt som overhovedet muligt, fordi så får man pengene så lang tid. Og det er klart, hvis man har en meget stor livrente, hvis man har været overlæge på et sygehus, så får man bare mange penge ud, og der er ikke noget at gøre ved det. Men langt de fleste har nogle livrenter sådan i en håndterbar størrelse på mellem 50 til 1.500.000 om året.
Mm-hmm.
Og det vil sige, at de kommer til at ligge i det her modregningsinterval. Så har man også en ATP, den bliver også modregnet. Så det, man typisk gør, det er, at man starter sin folkepension, og man starter sin ATP, og man starter sine livrenter. Så venter man med sine ratepensioner, og så bruger man sine frie midler, eller man tager lån i sin bolig 30 år uden afdrag, og bruger af dem, fordi så bruger man af sine kontanter, og så får man ikke, skal man sige, modregnet sin ratepension, eksempelvis i tillægget til folkepensionen. Og så kan der være en periode, indtil man løber tør for penge, hvor man så skal starte sin ratepension, og den skal man så i øvrigt starte, hvis man går på folkepension nu, når man bliver 80, så er man tvunget til at tage den ud over 10 år.
Okay.
Så i den periode fra de 67 til 80, der gælder det altså om at bruge flest muligt af sine frie midler, for dermed at få mest muligt tillæg til folkepensionen. Og læg mærke til, tillægget til folkepensionen er jo tiltænkt folk, som har en lav indkomst. Men folk, der har en høj indkomst og en høj formue, kan tilrettelægge deres indkomster sådan, så de faktisk kan få helt eller delvist tillæg til folkepensioner. Jeg har set nogle meget rige personer, der endda også har tilrettelagt det, så de får ældrecheck.
Okay.
Og de er meget velhavende.
Og hvor meget er en ældrecheck?
Ældrecheck er, så vidt jeg husker, ca. 20.000, og det kræver, at du har en formue på registrerbar formue på ca. maks. 90.000 kroner. Men hvis du har for eksempel en meget stor aldersopsparing eller kapitalpension, så hæver du bare den i beløb på 50.000 ad gangen og bruger det, og så går du under formuegrænsen, og hvis ikke du har andre indtægter, så kan du også få ældrecheck, selvom du er meget velhavende og sidder i et gældfrit hus i Hellerup.
Ja, okay. Nu behøver vi ikke at tale moral og etik og den slags.
Regler,
ja, det er jeg med på. Så hvis jeg har forstået dig rigtigt, Søren, så hedder det sådan, når man går på pension, altså brug livrente, brug derefter frie midler, friværdi i boligen, og så vente med ratepensionen, til vi når længere hen i forløbet?
Ja, altså man skal selvfølgelig have likviditet nok, og det er jo der, frie midler går ind i billedet. Man kan også selvfølgelig også bruge sine sumpensioner, altså kapitalpensioner, aldersopsparinger, fordi når man hæver for dem, så påvirker det ikke tillægget til folkepensionen.
Mm.
Det, der så kan være en udfordring, det er jo, at hvis man har relativt mange frie midler, så får man jo afkast af de her penge. Og afkast, altså i form af renter, positiv kapitalindkomst og aktieudbytter over 5.000 og aktieindkomst, jamen det bliver modregnet i tillægget. Og det, man skal lægge mærke til, det var, at jeg sagde positiv kapitalindkomst. Det vil sige, hvis man har gæld, og man har investeringer, som for eksempel giver et renteafkast, det kan være obligationer eller obligationsinvesteringsforeninger, jamen så kan man jo godt have en positiv eller en negativ samlet kapitalindkomst, og så stadigvæk have et afkast og nogle penge, man kan bruge af. Så det gælder om, at man kigger på sin kapitalstruktur og får tilrettelagt det sådan, så man lægger sine indtægter der, hvor man så får mest ud af tillægget. Det er noget af det, som jeg også rådgiver om til daglig.
Ja, og jeg tænker, at det er godt, der findes den slags rådgiver sammen, for jeg synes ikke, det er nemt. Og der er rigtig mange tal og procentsatser og beløbsgrænser at holde styr på, så man skal virkelig være vaks ved havelæven. Så jeg tænker lidt på, sådan, gør det nogen forskel, hvad det er for type aktiver, man har liggende i sine depoter?
Men det gør det jo, fordi hvis man har, en aktiesparekonto skal jeg også lige sige, den er genial, fordi den påvirker heller ikke tillægget til folkepensionen, ligesom en sumpension gør. Men hvis man har for eksempel, aktier med meget stor kursgevinst på, altså jeg har jo kunder, som har købt Novo tilbage i 80'erne og 90'erne for nogle få tusind kroner, og i dag er mange millionærer, og de sidder og kigger på de der Novo-aktier, og er mange millionærer og har måske 4, 5, 10 millioner kroner, og ved, at hvis de sælger dem, så udløser det en kæmpe skat. Det, man så kan gøre i forhold til tillægget, det er at sige, okay, så sælger vi en meget stor del i et år. Så får man ikke noget tillæg det år, men det gør man så årene efter, og så bruger man så pengene. Så det er en måde, hvor man kan, tilrettelægge sine indkomster på.
Mm.
Så man skal selvfølgelig kigge på, er det aktier, man har, eller er det obligationsfonde, eller enkeltobligationer, og hvordan stemmer det, hvad man ellers har af indkomst og af udgifter på, altså især hvis man har renteudgifter på et afdragsfrit lån i ens bolig, ikke?
Så der er ret meget, der skal tilrettelægges, når man skal til at gå på pension i forhold til, hvordan man bruger sin formue. Så kan man med fordel starte på den her planlægning sådan langt tidligere? Nu nævnte jeg altså, at vi elsker jo, når de unge mennesker går i gang med at investere tidligt, fordi så har de virkelig mange år, hvor de kan få rentes renteeffekt, hvis alting går, som vi håber på. Hvornår skal man gå i gang med at kigge på det her?
Jamen i virkeligheden, det bedste, man kan gøre for sig selv og sine børn, det er jo at starte en aldersopsparing i år 0. Altså simpelthen få sat de der 9.100 kroner ind på den. Fordi set hen over 70 år, så bliver aldersopsparing, hvis du indsætter det maksimale beløb hvert år, det bliver altså til mange penge, og det er en opsparing, som med de regler, der er nu, ikke påvirker tillægget til folkepensionen. Så det er jo en rigtig god opsparing at have. Simpelthen konsekvent smide maksimum ind hvert år i starten af januar. Og så er selvfølgelig en aktiesparekonto, men den er begrænset til de der 135.900. Og så er øvrigt spare op i frimidler. Altså jeg er ikke den store fortaler for at spare op til pension, fordi for mig er der mange andre muligheder, som har mere fleksibilitet. Altså, jeg vil hellere have 2 millioner kroner stående i et depot, som jeg kan bruge fra jeg er 67 til jeg er 75, hvor jeg kan rejse, end jeg vil have 2 millioner i en livrente, som jeg er nødt til at svede ud over de næste 25 år og med skat og alt muligt. Så det handler også om fleksibilitet. Så pensionsopsparing er fint, fordi man skal have nogle forsikringer. Man skal have en livsforsikring, hvis man er forsørger. Man skal have en tab erhvervsevne, hvis man bliver invalid. Man skal have en kritisk sygdom, hvis man får en eller anden diagnose, som ikke er så rar at få, og eventuelt en sundhedsforsikring. Og så skal man i øvrigt indbetale, sådan så man så vidt muligt kun får et fradrag i sin topskat. Det kan alle ikke gøre, men så indbetaler man bare det, der ligesom er bestemt af ens arbejdsgiver typisk. Og så skal man spare op ved siden af. I aldersopsparing, i aktiesparekonto, i frie midler, for det giver fleksibilitet. Eller i selskab, hvis man er selvstændig, fordi hvis man har penge stående i et APS eller en virksomhedsskatteordning, jamen så kan man jo selv bestemme, hvor mange penge man tager ud. Og jeg vil hellere have 2 millioner i et selskab, som jeg kan bruge, når jeg har lyst, end 2 millioner i en livrente, som er bundet i 25 år.
Mm.
Så det handler også om fleksibilitet, og ikke altid om, at skatten måske er en smule lavere, men det handler også om, at man har de midler, man gerne vil have, til det, man gerne vil.
Det lyder lidt atypisk i forhold til, hvad bankerne plejer at sige, Søren. De plejer at bede os om at smide alt muligt ind på de der pensionsopsparinger. Går du sådan lidt direkte imod den?
Ja, det synes jeg, altså det er godt til at få forsikringerne, men man skal ikke som udgangspunkt indbetale mere end det, man kan få det her såkaldte ekstra pensionsfradrag på, som er cirka 90.000 kroner, synes jeg.
Mm.
Med mindre man har nogle helt særlige forhold, der er altid undtagelser. Altså pensionsopsparing er primært for forsikringens skyld. Så... Og selskaberne har jo, og bankerne har jo en interesse i at få pengene ind og tjene på dem. Så de er jo ikke uvildige, når de kigger op. Altså, de tager ikke udgangspunkt i kundens behov, de tager udgangspunkt i deres eget behov, når de rådgiver.
Typisk. Nå, sådan, betyder det, at der er rigtig mange danskere, som egentlig er godt nok stillet med den familie arbejdsgiverordning, de har via deres arbejde, deres pensionsopsparing? Eller skal man lige supplere lidt mere op end det?
Jamen ikke indbetalingsmæssigt nødvendigvis. Man skal selvfølgelig kigge på sine forsikringer, for det er vigtigt. Hvis man som 50-årig mister sin evne til at arbejde, så er det altså vigtigt, at man kan få en invalidepension ved siden af sin førtidspension og opretholde sit velfærdsniveau. Det er meget vigtigere end at spare op til pension. Det er at have de rigtige forsikringer. Så det kan man selvfølgelig tjekke på pensionsinfo.dk. Og en ting, jeg lige vil sige med hensyn til det, når man skal planlægge at bruge nogle penge. Jeg har nogle kunder, som er dejligt nørdede, og som siger, jamen vi vil have, og som er velhavende, og siger, vi vil gerne have maksimalt tillæg til folkepensionen. Det man så kan gøre, fordi hvis man placerer dem på en konto, så får man rente. Renten bliver modregnet i tillægget. Obligationer bliver modregnet, aktier, der giver udbytte, og man sælger dem, bliver modregnet. Men man kan købe obligationer, som giver 0% i rente. Altså statsobligationer er der nogle 0%, som ikke giver noget direkte renteafkast indtil, jeg tror det er 2031 eller 2032. Og det vil sige, at der kan man få et afkast på ca. 2,2% i den periode. Man får ikke noget modregningspligtigt afkast. Man får selvfølgelig afkast, og den kommer så på én gang der i starten af 30'erne, og der kan man jo så lægge sammen med, at man også på det tidspunkt sælger nogle aktier. Hvis man så køber aktier, som ikke giver udbytte, og det kan være svært at købe gode aktier, som ikke giver udbytte, fordi udbytte er ofte en markør for, at det går godt. Men hvis man gør det, så kan man faktisk have en portefølje, som ikke giver noget løbende afkast, som giver modregning, men stadigvæk være velhavende. Og så kan man endda gøre det hos f.eks. Nordnet, at når man så skal bruge nogle penge, så kan man belåne sin portefølje og trække penge ud, uden at man så skal sælge og betale skat. Så det er nogle af de, sådan skal man sige, tricks for specialister og for særlige personer, man kan. Men bare for at sige, at reglerne er jo egentlig lidt underlige, fordi når man går på efterløn, og når man går på Arne-pension, så medtager man jo ens pensionsstørrelse i beregningen af det. Men når man går på folkepension, gør man ikke. Så hvis jeg var politiker og skulle lave reglerne om, så vil jeg sige, at du skulle kigge på, at man bliver modregnet i sit tillæg, uanset om man har pensioner, der bliver udbetalt eller ej. Okay. Det vil skabe noget rimelighed, men jeg er ikke politiker.
Nej.
Det er sjovt. Jeg kan huske, hvad du sagde, fordi du har været inde på det, vi har haft dig på besøg en hel aften, hvor du havde den der pose op på bordet, hvor du sagde, jamen, så kunne man for eksempel købe Berkshire Hathaway som en god aktie, fordi han er jo performet i 70 år, men han betaler jo ikke udbytte. Han har akkumuleret. Det vil sige, hvis du køber sådan en aktie, så kan du ligge, og så venter kursgevinsten jo foran dig, og vel at mærke, at han jo en dag, han har i hvert fald en dato ikke sådan rigtig fejlet, men det er jo det problem, at du så ligger alle pengene der, og så en dag, så
men han har måske ikke så mange år tilbage, men altså,
nej. Nå, men jeg kan huske, du sad nemlig og fortalte dem, men så prøv at finde sådan nogle aktier.
Ja. Det er vel ikke svært at finde akkumulerende fonde?
Men de er jo lagerbeskattet. Så der har du beskatning af årets gevinst, så det nytter ikke med akkumulerende fonde eller ETF'er. Okay. Det er nødt til at være gode, solide aktier, hvor ledelsen har taget udgangspunkt i de private aktionærers forhold og sagt, vi udlader ikke udbytte, vi kører aktier tilbage. Altså Jyske Bank og DSV gjorde det for år tilbage, men de har lavet om på det, fordi der faktisk er nogle kapitalforvaltere, som har en regel om, at de ikke må investere i aktier, som ikke giver udbytte. Plus det, at kapitalforvaltere, de er ligeglade, om de får udbytte eller kursgevinst, fordi de bekymrer sig ikke om investorernes skat. De interesserer sig for at få afkast.
Er der nogen, der tænker på investorerne derude? Det lyder ikke helt frem sådan.
Jeg forsøger.
Nå, det er godt. Søren, bare lige hurtigt tilbage til den der aldersopsparing, som du siger, at vi skal oprette til vores børn, når de er allerede 0 år, eller når de kommer til verden. De skal vel så også investeres de penge løbende, eller hvad tænker du om det?
Ja, altså det billigste er at lave en hos Saxo eller Nordnet, ikke? Sæt de 9.100 ind. Det er lidt kringlet, når man skal oprette for mindreårige. Man skal have deres dopsattest og idé og ting og sager, men det kan sagtens altså gøre. Og så sætter man de penge ind, og så investerer man dem. Og hvis nu barnet, hvad ved jeg, bliver 25 og står og mangler nogle penge til udbetaling på en lejlighed, og banken ikke vil godkende en, så kan man jo vælge at hæve ordningen, og så betale de 20% i straf. Det er jo ikke nogen god idé, men det er jo ikke sådan, så pengene for evigt er væk, bare fordi man har sat dem ind på en aldersopsparing. Man investerer dem langsigtet i aktier, en eller anden bred aktiefond, der bare ligger og giver et markedsafkast, men det behøver ikke at være særligt svært. Hvert år den 15. januar bliver der trukket en skat, så indbetaler man årets maksimum, så kontoen går i nul, og så køber man for resten en eller anden, hvad ved jeg, iShares, All World, og så ligger den bare der stille og roligt med en lav omkostning.
Og det der beløb 9.100, det er beløb, der bliver reguleret hvert år?
Ja, det bliver opskrevet med de der cirka 2-3% om året. Ikke? Og så er det sådan, så når man har 7 år til sin folkepension, så stiger det beløb til 58.900 i år. Men det stiger så. De sidste 7 år, der kan man sætte ekstra turbo på.
Okay.
Må jeg så lige spørge? Nu siger du noget der. På aldersopsparing, der må man da ikke komme med skatten solo. Det indgår da som et...
Nej, det siger jeg. Altså, PAL-skatten bliver trukket på kontoen den 15. januar, og så indbetaler man jo så sit årlige beløb den 15. januar.
Ja.
Og hvis der så er et minus, så går den i plus.
Ja, det er klart.
Det er bare for ligesom...
Men på aktiesparekonto må man jo godt komme med og betale skatten ligesom år for år for år for år. Ikke?
Ja, men det er jo så, fordi man ikke må indbetale hvert år på en aktiesparekonto. Det er jo en indgangsting.
Ja.
På aldersopsparing, jamen, der må du indbetale hvert år.
Ja, det er klart. Nå, du bare forstå det. Der er så meget fejnprint i det, du står og siger. Det er jo helt forfærdeligt. Undskyld, men det er
jo... Det er helt fantastisk. Det er det, du mener.
Der er så meget fejnprint, så man spekulerer. Har du i virkeligheden forstået det? Nej.
Det er et besværligt stof, lad mig sige det på den måde.
Det er faktisk nemmere at være lønmodtager, end at være pensionist.
Okay. Nå, så der kommer altså også nogle spørgsmål herind, og jeg ved ikke, om det er noget, du kan svare på. Lad mig lige prøve at smide et par stykker af dem omkring dig. Der er en, der spørger, hvordan vil Søren håndtere erstatningspenge? Bliver en eventuel indtægt fra erstatning modregnet i ens ydelse? Har du nogen idéer?
Altså, en erstatning er normalt skattefri. Mm. Men hvis man investerer dem, så får man jo et afkast, og det afkast vil som udgangspunkt blive modregnet i ens tillæg til folkepension og selvfølgelig også beskattet.
Ja, godt. Og så er der Ginny i Korsør, som skriver, jeg har overvejet at begynde via Nordnet at lave en månedsopsparing til hver af mine børn, frem for kun en børneopsparing. Kunne det være en god idé, eller er der andet, der vil være bedre for at forrente pengene lidt? Ja, lige den forrentning, det kan vi vende tilbage til. Men altså i forhold til det, vi taler om før, aldersopsparing, er det sted, man starter, eller hvad?
Ja, men de er jo så bundet, og der er jo den der særlige regel, at hvis du som forældre sætter penge ind på børnenes konti og investerer dem, så bliver forældrene ifølge kildeskattelovens paragraf 15 stk. 2 beskattet og afkastet. Og det vil sige, at det, man måske i stedet for kan gøre, det er dels at bruge selvfølgelig aldersopsparing, men også bruge en aktiesparekonto, fordi den har sin egen skat inde i sig. Den er så godt nok 17%. Hvis man gerne vil have et skattefrit afkast for sine børn, så skal man sørge for, at det er bedsteforældrene, der indbetaler pengene på barnets konto. Så bliver forældrene ikke beskattet. Det skal man selvfølgelig kunne dokumentere ved hjælp af, skal man sige, overførsler og ting og sager. Så her synes jeg, at reglerne er lidt for kringlet, fordi det er næsten alle de kunder, jeg har, de vil gerne spare ekstra op til deres børn. De har en skattebegunstiget børneopsparing, som de selvfølgelig sætter de 6.000 kroner ind på, og så vil de gerne give nogle flere penge, de får gaver eller lignende. Og så er det altså bare lidt, skal man sige, papirmæssigt besværligt at spare op for ens børn.
Mm.
Men altså, udgangspunktet vil være en aktiesparekonto, aldersopsparing, og så ellers så får bedsteforældrene til at indbetale de penge, der skal investeres.
Det er ikke let at være curlingfar.
Nej, det ved jeg ikke, men det er måske heller ikke så let at være curlingfarfar. Lars Svendsen, du har jo faktisk nogle børnebørn, og du har tidligere stået og talt om, at måske at lade nogle penge gå forbi børnene, og så direkte til børnebørnene.
Jo, det er også en god regel.
Ja. Er det smart generelt set at gøre sådan?
Ja, altså det vil det jo være, fordi hvis man investerer penge, der kommer fra bedsteforældrene, ikke, så er det jo skattefrit. Op til, hvis det er kapitalindkomst, og så op til barnets frikort. Og det vil sige, så kan man købe obligationer og obligationsfonde, og man kan også købe visse aktiefonde, som er akkumulerende, men som er kapitalindkomstbeskattet, altså som ikke er på skats positiv liste. For eksempel alle Vanguards ETF'er, de er ikke på skats positiv liste, så det kan man frit investere i. Og så findes der nogle andre, de få danske indeksforeninger og andre foreninger, som er akkumulerende og så lagerbeskattet som kapitalindkomst.
Okay.
Men hvis man investerer i aktier, så er der ikke nogen bundgrænse, og så bliver man ramt af 27-42% i skat på afkast.
Okay. René Valby skriver, at han mener ikke, at man kan lave en aldersopsparing hos Saxo. Det ved jeg simpelthen ikke, men det må man jo kunne spørge Saxo Bank om. Mm. Men Lars Svendsen, du sad også nede ved morgenbordet, og sådan, det handlede måske også lidt mere om sådan, det er sådan et større beløb, det har jeg ingen idé om, men ikke desto mindre. Altså arveforskud, giver det mening at sådan springe børnene over der?
Ja, nu er arveforskud noget meget specielt jo, og det vil jeg nemlig meget gerne høre om, så jeg håber ikke, at mine børn hører udsendelsen, men så kan jeg godt pression bagefter. Men altså, det er jo, man i princippet overdrager nogle penge allerede nu, hvis jeg nu gav 2 millioner til at være mine børn eller andet. Men hvad hedder det? Hvordan forholder det sig med det?
Jamen altså, der bevæger man sig ind i, skal man sige, hele arvelovgivningen. Ja. Der vil jeg nok, hvis man skal ned i detaljer, lige at henvise til nogle revisorer eller advokater, men reglen er jo den, at hvis man giver gaver over gavegrænsen, som så vidt jeg husker er 73.500, så skal der betales gaveafgift. Mm. Man kan så vælge at give et lån til barnet.
Ja.
Låne penge, 2 millioner til ens barn, som så kan investere dem. Og så kan man jo så, hvis det er så penge, der kommer fra forældrene, jamen altså, så er det jo, så skal det jo så beskattes hos forældrene.
Ikke? Mm. Men kender du reglerne for arveforskud? Altså,
jamen det er jo, at når det er over 73,5, så skal der betales 15% i gaveafgift. Ikke? Så du kan sagtens give 2 millioner, og så betale gaveafgiften.
Ja, ja.
Du skal huske at have en kvittering på det, fordi det skal faktisk modregnes den dag, boet skal gøres op. Fordi så bliver det jo så modregnet i boets boafgift i skattepligtige aktiver, så vidt orienteret. Men her er der sådan et spændingsfelt, hvor jeg plejer at sige til kunderne, tal med en revisor, eller tal med en advokat, fordi der er, altså, selve dødsboskattegrillbøgerne er jo sådan nogle tykke mobbedrenge, og der er alle mulige finurligheder i dem. Bare for at sige, at der ligger nogle ting der, som man lige skal have nogle ekstra rådgiver på.
Og nu sagde jeg jo, at det handler om regler, og holde sig inden for reglerne her i det her program, og ikke gøre noget, man ikke må, men, og det ikke var så meget med etik og moral. Men der er altså faktisk mange lyttere, der skriver til mig, som er lidt mere etiske, end vi måske så er i det her program. Blandt andet Christian Hansen, som skriver, kære Bodil, folkepensionstillæg er, som I ved, tiltænkt folkepensioner, som kun har få midler ud over folkepensionen. Det er meget usympatisk at rådgive os til at malke vores samfunds fælleskasse for midler, der ikke er tiltænkt os. Søren, har du en kommentar til det?
Jeg er principielt fuldstændig enig, og jeg vil opfordre politikerne til at lave reglerne om, hvis de mener, at der er nogle regler, som skal laves om. Jeg kender reglerne og rådgiver inden for dem, og jeg har også kunder, som siger, nej, det vil vi ikke, og det er et frit valg, men regler er regler, og så længe de er, som de er, så må vi jo udnytte dem.
Okay. Udnytte, ja, det var måske lige det ord.
Udnytte eller bruge, ikke? Ja. Altså, jeg synes ikke, det er en udnyttelse. Jeg kalder det jo planlægning.
Så er der Steffen Jessing, som kigger lidt på noget med udbetaling af invalidepensioner. Han spørger, om det påvirker seniorpensionen. Han spørger også, hvor på forskudsskemaet man skal opgøre det. Det ved jeg ikke lige, om du ved, Søren. Men påvirker det seniorpensionen udbetalinger, altså fra invalidepension? Ved du det?
Ja, altså der taler han om førtidspension.
Det skal jeg ikke kun sige.
Der er også nogle modregningsregler der, som er tilsvarende for folkepension.
Okay. Lars Svendsen, du er jo en mand, der har investeret i ganske mange år. Er du begyndt at planlægge, hvad der skal sådan, hvordan skal jeg få glæde af alle de penge, som der sikkert er?
Altså forstå på den måde. Jeg er jo 67, ikke? Så jeg er jo faktisk nået ind det punkt, hvor jeg skal sidde og gætte lidt på, hvor gammel jeg bliver. Håber jeg bliver, og der er jeg jo ikke klogere end statistikken, og den siger et eller andet om, at jeg skulle kunne blive 82, ikke? Så det er jo nok, hvad vi kan satse på. Og så begynder pengene at løbe en anden vej, ikke? Og så skal jeg jo også planlægge lidt om, hvornår jeg skal holde op med at arbejde. For eksempel, når jeg skal gå ind og drille dig hver dag og sådan noget. Ikke?
Jeg håber, jeg ikke bliver forløbig, Lars Svendsen, at du holder op med at arbejde.
Fordi det er jo ligesom det der, men jeg har hørt på dit foredrag for sent. Så jeg sidder jo i den der saks, når man er begyndt på at få nogle af sine generalpensioner ud, og så videre. Så hvad hedder det? Jeg er mere ved at nå det felt, men jeg er jo stadig, altså jeg må, hvis nu synes jeg, er jo ikke Oxford med det her, men jeg har da oplevet det, fordi jeg er lige sådan, jeg er passeret 67 sidste år, ikke? At det der med, at faktisk så blev jeg jo, så må jeg sige, næsten mere og mere illikvid, op mod det her punkt, fordi jeg har betalt mit hus, ikke? Og jeg betaler penge ind på de der aldersfidus, ikke? Jeg betaler min skat ind på min aktiesparekonto, ikke? Hvad det nu bliver til, ikke? Så bum, ind med den, ikke? Altså, så siger jeg, altså, jeg bliver mere og mere illikvid, ikke? og så lige pludselig, så vender den, fordi når du så begynder at få dine penge tilbage
igen. Det bliver en herlig alderdom.
Jo. Men og så er der noget af det, jeg skubber foran mig og siger, det venter vi med, det er reservetanken, hvis noget går galt. Det kan jo ske, ikke? Og jeg har jo mine pensioner, de står, og nu kommer sådan en anden lille, hvis nu tager noget, som kan bruges. Jeg mener, jeg har jo et helt liv gået og hørt på alle de her bankfolk, som sidder og siger, pension, du skal være forsigtig. Jeg siger, nej, ja, du skal være tænkt om. Du skal præcis ikke være forsigtig. Der, hvor du skal bevæge dig med dine penge, det er i din pensionsordning, fordi der er skatten jo, den snupper, hvad der kommer ud af det, og de tager det 31-12, det er ligegyldigt, om du har solgt det, eller du ikke har solgt det. Realisationsprincippet betyder ikke noget. Så det er der, du skal flytte dig. De penge, du har derhjemme i stuen, dem skal du sidde med i årvis. Jeg har aktier haft i 30 år, og så kortere og kortere, men altså af forskellige levetid, ikke? Men det er den måde, jeg investerer i privat, ikke? Men på aktiesparekonto og på kapitalpensioner og på alderspensioner og ratepensioner, så er det jo bare med at fise rundt.
Giv den gas.
Jamen, jo, men du skal jo gøre det på en... Altså, det er jo ikke sådan, at du skal være skør og lægge rød og sort og sådan noget. Men du skal jo, hvis du kan finde der noget, som ser ud til at have et ordentligt potentiale,
ja.
Så går vi for det. Men så får du en meget højere... Altså, det er alt det der med risiko og frygtelig masse obligationer. Sådan, nej. Jeg tror aldrig i min pension, jeg har ejet en obligation.
Okay. Vi skal til at hoppe videre til det næste emne, vi skal tale om. Anders Bech, han venter på telefon. Men lige inden, Søren, så vil jeg bare lige spørge dig om en ting. Sådan, Lav, han siger, at han er allerede begyndt til sydenlande at få udbetalt noget for ratepensionen. Ja. Kan man lave den slags beslutninger om, hvis man er begyndt at få det udbetalt, eller kan man stoppe det?
Når man har startet en rate, så kan man ikke stoppe, men man kan forlænge den.
Okay.
Det vil sige, hvis den er startet over 10 år, og man er 67, så kan den forlænges til 90. Det betyder, at man får mindre, og så får man den mulighed for at få noget tillæg til folkepension, afhængig af, hvad man ellers har af indtægter.
Okay, så der var altså en mulighed til dig der, Lav Svendsen.
Ja, vi havde jo sådan en gammel vores familie, som var nogle krønike hjemme fra landet. Ikke? Så en mand, der havde en bondegård. Og det var et meget hyggeligt bundegård, han gik over stedet med der. Det var, til at begynde med synes jeg, det var en stor bundegård. Som tiden gik, blev det jo en lille bundegård. Så kom han på folkepension og sagde, jeg har aldrig tjent så godt. Fordi nu fik gården gav det samme, og han passede det, som gjorde dagen før. Nu fik han også ligesom løn fra staten.
Fra bundegård til noget helt andet.
Nå.
Ja, Anders Bech, du er med os på telefonen nu. Privatinvestor, civilingeniør og porteføljeforvalter her i klubben med en vis forkærlighed for blandt andet kunstig intelligens. Velkommen til, Anders.
Mange tak.
Anders, der sker jo rigtig meget spændende her i den her verden. I går der var der altså konference for udviklere og forskere og skabere af GPU-teknologi hos Nvidia, men ja, der var både mennesker og robotter på scenen i San Jose.
Ja,
hvad tog du egentlig med dig fra den konference der?
Jamen, hvis vi lige skal sætte scenen, så at sige, altså, hvorfor det var så stor en ting, det er jo blevet kaldt, AI-svar på Woodstock Festivalen, altså det her store festival fra 60'erne. Og det er jo fordi, at Nvidia spiller jo den store hovedrolle i det her AI-race. Og det gør de jo fordi, at de leverer de GPU'er, som andre AI-udviklere, de benytter til at udvikle og afvikle deres AI-systemer. Så jeg plejer at bruge den her analogi med, at de ligger ligesom togskinnerne, som de andre AI-udviklere, de benytter. Så det er derfor, at det går så godt for Nvidia, at de er altså afsted med 83% bare i år på deres aktiekurs. Så der er rigtig, rigtig mange øjne, der er rettet mod dem. Og der blev snakket om rigtig meget. Altså, Jensen Huang, han holdt den her 2 timers lange keynote i går. Hvis vi sådan skal skære os ind til benet af, hvad var det vigtigste? Jamen, det vigtigste, det var, som alle investorerne, de sad og ventede spænding på at høre, det var, hvad er næste version af deres GPU? Altså, den GPU-processor, som Nvidia har tjent deres penge på nu, det er den, der hedder H100, Hopper 100 eller H200. Hvad var næste version? Den næste opdatering er den hedder Blackwell. Så det vil sige, at de har en, der hedder B100 og B200. Og han slyngede om sig, Jens Nguyen, med en masse flotte tal i forhold til, hvor meget bedre den var sammenlignet med H100 og H200. Det er man sådan, de tre vigtigste parametre, som der er værd at bide mærke i, det er, at han fortalte, at denne her, den bruger, altså B100 og B200, de bruger 25 gange mindre strøm. Så det er jo i forhold til, ja, meget vigtigt i forhold til energiforbruget. De er 4 gange hurtigere til at træne AI-systemer med, og de er 30 gange hurtigere til at afvikle dem, eller det, der hedder inference, altså når man eksempelvis stiller ChatGPT eller et andet AI-system, laver en prompt, giver den en kommando, så er det altså inference, og det er den blevet 30 gange hurtigere til at gøre. Så det var sådan det vigtigste, der blev snakket om. Og så kom man, som du også selv siger, kom de også ind på robotter, de her fremtidige robotter i fabrikker, og der kan gå hjem rundt i huset.
Ja, altså, ja, vi griner af det, men lige pludselig bliver det garanteret en ting, som vi måske alle sammen har. Men Anders, ikke desto mindre, altså, han er jo altså også en mand, som er sådan ret karismatisk. Formår han ligesom at følge alt det der nye, der sker i den der verden, og den succes, som aktien har været igennem? Formår han ligesom at følge det til dørs på sådan en konference, synes du?
Ja, altså det man kan sige, aktien i aftermarket, der den steg ikke rigtigt. Den faldt lige med 0,5%, mener jeg, det var. Så den rørte ikke rigtig så meget på sig. Og det vil jeg jo sådan set sige, er jo i sig selv en ret stor bedrift, i og med at det netop er steget så meget. Så jeg synes egentlig, han fik konkretiseret det ret godt. og fik sagt, at efterspørgsel altså stadig er ufattelig stor efter de her GPU'er. Og han siger, at nu efter de her nye Blackwell B100, B200, at den efterspørgsel er så stor, så det fortsat i lang tid frem, der er det kun de helt store teknologiaktører, altså Google, Meta, Microsoft, OpenAI osv., som der får lov til at købe dem ind. Så ja, jeg synes egentlig, han gjorde det rigtig fint.
Mm. Anders, de er jo altså et selskab, som har løbet langt foran konkurrenterne, hvis der sådan, altså, ja, nærmest er nogle konkurrenter i den liga. Men altså, ser det ud som, de kan blive ved med at beholde den førertrøje på, for der kommer vel også et eller andet tidspunkt, hvor der er, de støder hovedet mod en mur i forhold til udbudsbegrænsning, eller hvad ved jeg?
Ja, det er jo det gode spørgsmål, og det der gør om aktiekursen kan blive ved med at fortsætte op eller om det er en lille miniboble eller større boble vi ser der er ved at blive blæst op. Og det er kun altså det vil tiden vise hvordan det kommer til at forløbe. Men lige nu der er faktisk i hvert fald at Nvidia, de sidder på 90% af den her GPU-industri, så det er mere eller mindre et monopol de sidder på. Og de to største konkurrenter, det er AMD og det er Intel. Lige i forhold faktisk en ret sjov fun fact, det er at AMD og Nvidia er jo to store konkurrenter. Og AMD's CEO, det er faktisk kusinen til Jensen Huang. Så jeg ved ikke om det bare er et kæmpe tilfælde eller hvordan det lige er kommet i stand, men det synes jeg er en lille sjov fond. Så de har virkelig, hun er jo så også fra ja, det hører så med, Jensen Huang og din her kusine fra AMD, de er jo begge to fra Taiwan, og det er jo også Taiwan, der er kendt for TSMC, altså den her kæmpe, kæmpe fabrikant af mikrochips. Så man må bare konstatere, at de her taiwanesere, de har så styr på det at lave mikrochips og GPU'er. Men de er altså godt med, AMD og Intel prøver at komme godt med, men man må nok sige, at med den her nye Blackwell GPU, der har de altså sat et endnu større, fået et endnu større forspring til konkurrenterne.
Okay, jeg gad godt være med til nogle af de der familiefrokoster inde hos Jensen Huang og familien, når de mødes. Nå, Anders, du har Nvidia liggende i din millionærklubben på det følge. Skal den blive liggende der også efter den her konference?
Ja, det synes jeg helt klart. Det synes jeg helt klart. Jeg holder på den for nu. Så det vil sige, at jeg hverken køber eller sælger.
Okay. Glimrende. Der sker også meget andet i den verden, som du beskæftiger dig med, Anders. Og ja, lad mig lige indskyde her, at vi kommer til at udfolde det meget mere på torsdag aften, hvor du er på scenen blandt andet, sammen med et superspændende hold, hvor vi skal tale AI, og der er desværre ikke flere billetter, så man kan altså ikke nå at komme med. Men jeg kan lige fortælle til dem, der har bestilt billet, at Kurt Kahr har meldt sin ankomst også. Han så, at vi skulle lave det her arrangement, og han sagde, ej, må jeg ikke også godt komme og fortælle lidt om det? Det synes jeg er vildt spændende. Så det bliver en fantastisk aften på torsdag her i... Ja, her i mediehuset. Nå, Anders, en anden nyhed, som der også sprang ud i går, det var Bloomberg, som sagde, og jeg ved ikke, om det sådan er endelig bekræftet, men Bloomberg skrev i hvert fald, at Apple er i dialog med Alphabet om at licensere Gemini, som altså er Googles chatbot, på deres fremtidige Apple-telefoner. Hvad synes du om den sag?
Jamen, det er jo en nyhed, som der kan gøre mig... Apple er jo også en af de største positioner i min portefølje. Og jeg vil sige, det er en nyhed, der kan... Eller et rygte. Det er jo stadig på rygtestadie, men det lyder nu til, at det er ret... Altså, forlydeligt rygte. Men det er et rygte, som der kan gøre mig ret... Lidt bange som Apple-investor. Fordi det peger jo altså på, at Apple, de ligger langt tilbage i det her AI-kapløb. Det er jo klart. De har altså ikke behøvet at spørge Google om hjælp, hvis de selv var i færd med at udvikle en konkurrencedygtig AI-sprogmodel, der kan implementeres i Siri i fremtidige iPhones. Så det er noget, som der gør, at jeg kan... Det er et stort faresignal. Og grund til det, at det virkelig er, at det er jo noget, jeg især holder øje med det her. Det er i den tid, vi lever i nu her... Det vigtigste for tech-selskaber, det er, at de formår at gribe de her nye store tech-bølger, som vi står for, og er i bølgen, er jo nok vores største tech-bølge. Og hvis man ikke formår at gribe de her tech-bølger, jamen så ender man altså som en vortids Nokia eller Blockbuster. Grund til, at de ikke overlevede i længden, eller i hvert fald, at de stærkt spiller en mindre vigtig rolle i dag, det er jo nok, at de missede smartphone-bølgene, Blockbuster missede streaming-bølgene. Så hvis Apple de misser den her AI-bølge, jeg tror selvfølgelig ikke, det er fordi, at det bliver dødstød til Apple, men det er i hvert fald, det tyder på, at innovationskompasset op i ledelsen med Tim Cook i spidsen, det er måske ikke er indstillet helt så skarpt, som man kunne have håbet.
Ja, man kunne også bare spørge, Anders, hvorfor udvikle det selv, hvis man har penge til at købe det? Altså, kunne det ikke også være en god vej frem? Altså, det er ikke noget, man misser noget som helst, men man køber bare så bare til teknologien?
Jo, men AI, det, jeg tror på den korte bane, kunne det jo, Apple har jo bogstaveligt talt lommerne fuld af penge, så det er ikke fordi det betyder noget på den front. Men AI, det bliver formentlig en så vigtig teknologi fremadrettet, at det er dem der vinder AI-kapløbet, det er dem der selv sidder og udvikler det. Og derfor, jeg havde jo gerne set, at Apple, de selv var kunne kalde sig en af AI-frontløberne. Og det kan man altså ikke, hvis man beder en anden om hjælp til det.
Okay, så lidt bekymring på Apple-aktien, kan jeg høre. Men hvad så med Alphabet? Fordi det har jo altid været det her selskab, der har sunget fuldstændig bagud i det kapløb, der handler om AI. Tyder det på, at de måske er ved at være oppe i gear?
Det er svært at sige endnu. Altså, de har jo, som du startede med at sige, de har jo deres konkurrent til ChatGPT, der hedder Gemini. Og der er jo ikke nogen, når det kommer til AI, via AI-sprog eller AI-chat-systemer, så er der ikke nogen, endegyldig test, der siger, at denne her, den scorer 99, og den her, den scorer 77. Så det er sådan, altså, der er nogle forskellige tests, men man kan ikke endegyldigt sige, at ChatGPT er bedre end Gemini. Men når det så er sagt, så er der dog mange eksperter, der siger, at ChatGPT er stadig milevidt foran Gemini. Så det tyder på, at de stadig har en del at skulle gøre endnu, Google.
Okay. Anders, vi kan ikke snakke med dig uden også lige at skulle omkring Tesla. Og de var altså ude at sige i går, at de ville sætte prisen op på Model Y med 2.000 euro i en række europæiske lande. Allerede fra den 22. i 3. Hvad tænker du om den nyhed?
Jamen altså, det var i hvert fald en nyhed, som det er en positiv nyhed, og en nyhed, som markedet jo reagerede stærkt positivt på. Den blev sendt op med 6% i går, Tesla. Og det er grund til, at markedet reagerer så positivt om på det. Det er jo fordi, at en af de helt store farer, som nogen har sagt med Tesla, det er jo, at da Tesla de indledte den her aggressive priskrig i starten af sidste år, at deres marginer de er faldet stødt gennem det seneste år. Og nogen har jo så været bange for, kan det fortsætte? Altså, betyder det lige pludselig, at de kommer til at det bliver en underskudsforretning for Tesla, hvis de slet ikke, hvis de sænker priserne så meget, at de ikke tjener penge på bilerne. Så derfor er det jo altså et godt signal, at Tesla nu kan hæve priserne, for det tyder altså på, at efterspørgselen stadig er så stærk, så det er muligt for dem.
Men Anders, det forestiller mig bare lidt, at det både blev opfattet som en positiv nyhed, da de så satte priserne ned, men nu altså også, når de sætter priserne op. Giver det mening?
Ja, men jeg ved ikke, om det blev... Ja, det var også, markedet var også i tvivl om, hvordan de skulle reagere, da Tesla sidste år satte priserne ned. Altså, man tænkte, er det et godt signal, eller er det et dårligt signal? Og det tror jeg for så vidt stadigvæk ikke helt, har markedet stadig ikke rigtig nogen helt klar holdning til. Men det er i hvert fald, der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at når de sætter priserne op, så tyder meget på, at efterspørgselen den stadigvæk er så stærk, at de kan tillade sig at gøre det.
Glimrende. Anders, ved du hvad, jeg glæder mig helt vanvittigt til, vi skal ses på torsdag til vores aftenarrangement.
Ja,
kan du have det godt indtil da?
Ja, i lige måde. Tak for det. Hej igen.
Hej. Ja, det er altså Anders Bæk, der er porteføljeforvalter her i klubben. I kan se hans portefølje inde på Saxo Banks hjemmeside. Lars Svendsen, vi skal over til dig, fordi vi har altså nogle spørgsmål, som også koncentrerer sig om nogle aktier, som du har talt om tidligere. Og ja, det er et, vi fik forleden, så jeg har lige nået at vende det med dig, så du kunne forberede en lille bitte smule. Jens Hornshøj, han har nemlig skrevet til os. Kære Millionærklubben, tak for et godt program. Jeg lytter med hver uge. Det er lang tid siden, Lav har kommenteret på Fresenius SE & Company. Det lader til, at der er fundet en bund, men kan det betale sig at blive hængende i aktien. Min gennemsnitlige anskaffelseskurs er 30,5, så det er jo lidt nede, men jeg har svært ved at vurdere, om de i virkeligheden har vendt skuden, og at fremtiden byder på stabil vækst. Jeg vil blive glad for Lars' mening om denne aktie nu.
Ja, den koster 25,2, og det var en aktie, som jo engang var oppe at røre 80, da den var aller bedst, men altså, det er måske lige sådan et år. Det er jo ikke så galt, som det lyder, men det er jo det er en stor butik, og skal vi lige beskrive den lidt, så er det, at Fresenius laver sådan set to ting. Og det ene er, at de har laver infusionsvæsker, sådan noget, du får ind i blodåren, hvis du kommer på sygehuset, på forskellige slags. Det hedder Kabi, og en gang var vi oprindeligt en svensk virksomhed, der hedder Kabi Vitrum, og så driver de sygehus. De har faktisk cirka 80.000 ansatte på sygehuset. De er meget store, især i Spanien og i Tyskland, og vist nok også i andre lande. De har været nogle penge i klemme i Argentina, men hvor der er inflation og alt det der. Men de driver også, det er sådan en privatiseringshospital virksomhed, kunne man kalde det for. Så det er altså en stor butik, og så har de ejet, og det ejer de jo sådan delvis stadigvæk, verdens største virksomhed inden for dialyse, altså behandling af nyrepatienter. Det er både at lave dialyseapparaterne som altså en medico-virksomhed, ikke? Men også at have klinikker, hvor de beskæftiger. Jeg tror, de redder 300.000 menneskers liv om året, siger de, eller for at de skal jo have det hele tiden. Ikke? Men den der virksomhed har de reduceret deres ejerandel i, og det gør regnskabet sidste år går noget i kuk ned til 32%, hvor i mere end de lå på mellem 35-38%, så de er ligesom gået nedad. Og det gør, at nu er de så ikke, det er regnskabsregler, ikke med i koncernregnskabet. De er dekonsolideret, kalder man det for, og det påvirker så regnskabstallene temmelig meget. Så de egentlig sidste år endte med et stort underskud, som var på, de havde egentlig overskud, men så når du tager den der effekt væk, altså overgangsåret, ender de på minus. Og det er sådan nogenlunde balladen, og så er der sket det, at der er jo mange regler i den her verden, du har jo stået og fortalt om nogle af dem, men hvad hedder det, i Tyskland er man til sydlandet i forbindelse med coronaen, de har været meget påvirket af corona, også på dialysesiden, men og det er meget uorden i tingene, og de har også problemer med at skaffe, sygeplejersker og personale og sådan noget. Men de har så fået et tilskud af den tyske stat til energibesparelser. Og når de så får det, så må de ikke betale udbytte. Så derfor så normalt har den faktisk betalt ret pænt udbytte. Det er Fresenius moren, kan vi kalde det for, den hedder SE, vi taler om. Men han har sidste gang, han betalte udbytte, gav han vist 0,93 og så 93 eurocent. Men 92 eurocent var det. Men det har de måtte suspendere, fordi de har fået det her statstilskud. Og det må de jo så have brug for. Men altså under energikrisen, og det er jo som var jo mest i 22-23, og videre ind i 23, det rullede igennem. Men så derfor, så det er sådan lidt unormalt. Men de har hanket gevaldigt op i det hele, og et af problemerne med Fresenius, nu tager den hårde udgave for ind til benet, det er en virksomhed, der er blevet bygget op ved, at de har købt mange virksomheder. Og det gør, at, og det er der jo mange andre, der også har gjort, men det gør, at der er en frygtelig masse goodwill, og det er jo overpris på virksomheder, man betaler. Du kan ikke finde aktiver, som er for de her ting. Der er ikke sygehusinger, men det er bare mere pris for at komme ind og få i markedet, og det gør, at egenkapitalen, som er på næsten 20 milliarder euro, altså 160 milliarder kroner, at den består praktisk talt bare af goodwill og immaterielle aktiver og rettigheder til at drive det osv. Og det er jo så problemet, at sådan nogle penge, det er jo i virkeligheden forudbetalt overskud, eller det, som indtjeningen skulle give, men hvis så indtjeningen begynder at halte, hvad den har gjort, ikke underskud, men den har haltet, så er de der penge jo ikke så meget værd mere, og de giver ikke noget afkast. Det er sådan set lidt den klemme, de er i, og det prøver de at arbejde sig ud af. Mm. Og jeg mener, at det er at han kom ud on top og ved at få det hele til. De har forstået budskabet. De trapper også deres gæld ned. Men jeg vil nok sige, at hvis jeg skulle købe det, så ville jeg købe den anden, ham med det der medical care.
Okay. Glimrende, Lars Svendsen. Jeg ikke taler om i lang tid. Nej, det var fint. Det var en dejlig, grundig forklaring. Det er vi glade for, at vi en gang imellem også bare lige sætter tid af til at komme lidt ned i en
materie. Ja, lige derovre. Hvad sagde du?
Ja, sådan. Det skal være kort.
Jeg har lige en kort afsluttende ting i forhold til det med folkepensionen. Det er, at tjener man løn ved siden af sin folkepension, så bliver den ikke modregnet nu, hverken i grundbeløbet eller i tillægget. Så det er jo en god mulighed for pensionister til at få sådan nogle job og tjene nogle penge ved siden af.
Okay, glimrende. Masser af ting, man skal være opmærksom på, når man skal til at bruge af sin formue.
Og du må jo tænke for 12.000 kroner, hvis du går og graver have for folk.
Ja. Vi beklager, at vi har haft problemer med lyden, og der er folk, der spørger, hvad hedder jeres gæster? Det kan jeg så sige nu, for jeg skal sige farvel til Søren Veup for Beierholm Formuerådgivning. Tusind tak, fordi du var med os.
Og han kan mere end dit fader, mor.
Tak til Lars Svendsen også. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Jeg håber, at det går lidt bedre med teknikken. Vi høres ved.
Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.